Sveiki gyvi, su jumis žinių radio laida Moterys kalba, prie mikrofono esu aš Beata Tiškevič ir šiandien aš kalbinu skulptorių dailininką Lukiškių memorialo konkurso laimėtoją Andrių Labašauską. Labas, Andriu.
Labą dieną.
Tai sakysi man tu ar jūs, susitarkim?
Tu sakysiu.
Gerai, ir aš sakysiu tu. Ir noriu iš karto išduoti klausytojams, kad jūs nesipiktintumėt. Mes su Andriu esame draugai, dėl to galimas kiek pernelyg familiarus bendravimas laidoje, tai jūs jau atleiskite mums už tai. Tai, Andriu, laidos tema yra kas tas Labašauskas? Tai aš ir labai norėčiau sužinoti ir kitiems žmonėms norėčiau pristatyti. Tai iš kur tu išdygai? Nes dabar tavo pavardė yra linksniuojama kelias savaitės svarbiausiose laidose, portaluose, Seime, jau galbūt greitai prezidentūroje. Tai iš kur tu išdygai?
Iš mamos.
Iš mamos.
Ir iš tėčio.
Tai tu esi iš Klaipėdos.
Taip, iš Klaipėdos, bet taip.
Uh-huh. Ir tu ten baigi mokyklą?
Baigiau Eduardo Balsaminų gimnaziją Klaipėdoje ir gyvenau tenai iki 18 metų. Paskui atvažiavau studijuoti Vilnių.
Į Dailės akademiją?
Taip. Ir Dailės akademijos skulptūros katedrą.
Uh-huh. Tai visada mėgdavai piešti?
Taip. Uh-huh. Mama kažkaip pastebėjo vaikystėje, kad man patinka piešti ir šiaip vieną tašką ilgai žiūrėdavau. Tai kažkaip užvedė ant to kelio.
Pagalvojo, gal koks menininkas bus.
Jo, susimastęs buvau kažkoks toksai. Tai.
Uh-huh. Ir tu baigėjai skulptūros specialybę bakalaurą.
Aš baigiau bakalaurą, tada išvažiavau Jungtinės Amerikos valstijas 3,5 metų ir tenai dar pasimokiau pusmetį, taip pat skulptūros ir grįžau į Lietuvą, baigiau bakalaurą, tuomet padariau pertrauką kelių metų ir vėl stojau skulptūrą į magistratūros studijos, nes jau daug maž žinojau, galbūt turėjau idėjų, ką norėčiau tirti, ką studijuoti ir panašiai, tai baigiau ir magistrą.
O geras, nu, tai esi toksai dvigubai diplomuotas. O skulptūra, tai aš kaip suprantu, skulptūros studijos yra ne tik skulptūra, tai apima ir apskritai daug meno šakų. Nu, kad tai ne tai, kad viena iš to kaip darai skulptūras.
Na, tai dabar skulptūra iš tikrųjų pasikeitus yra, kaip mes suvokiame skulptūrą, tarkim, tai įvykęs tam tikras pokytis per pastaruosius 100 metų ir tarkim, jeigu seniau būdavo skulptūra suvokiama kaip kažkokia tai architektūros dalis, tokia jau konkreti, tai per pastaruosius 100 metų įvyko visokių įdomių lūžių ir ta skulptūra jau tapo praktiškai kaip vos ne filosofinė kategorija, tiesiog apie tai, kas vyksta erdvėje, tai yra apie tiesiog mąstymas apie erdvę ir tas mąstymas turi, kaip pasakyti, labai daug išraiškos formų, tai skulptūra ten, tarkim, Sigines 60s buvo jau pradėta vaidinti ir, tarkim, ten, nežinau, performansai, ta prasme, kad įsitraukė labai daug skirtingų visokių meno rūšių po šitą kategoriją, nes iki, tarkim, 20 amžiaus pradžios skulptūra buvo suvokiama kaip tiesiog statula, bet paskui nuo statulos, kadangi žmonės mąstė, kaip išplėsti tą sąvoką, arba kaip, na, kaip kažkaip toliau eiti. Tai prasidėjo modernizmas ir po modernizmo jau, kai išsilaisvino iš tos jau, nežinau, klasicistinės formos, ta prasme, 50-aisiais, 60-aisiais tikriausiai dar labiau užsiplėti ir šiais laikais jau kyla klausimas apskritai, kur čia tos ribos.
Kas nėra skulptūra?
Taip, nes praktiškai viską gali vadinti tikriausiai skulptūra.
Mm-hmm.
Kas vyksta erdvėje, taip.
O magistro darbą tu sakai, kad kai rašiai ir ten studijavai, tu žinoji jau temas, kurios tau yra įdomios, kuriomis tu nori, kurios nori tyrinėti, tai kokios tos temos?
Tai pirmam kurse aš atpamenu, norėjau upės dugną ištirti ir perkelti į tą baltą erdvę, tiesiog akmenis Vilnelės ir padaryti tokį kaip instaliacija, upės dugną perkelti į patalpą. Tai įsibridau į tą upę, buvo ruduo ir mane pradėjo nešti srovė. Ir supratau, kad tuoj nuneš, nes vanduo buvo pakilęs ir aš ten praktiškai buvo neįmanoma, žinai, tų akmenų paimti, aš ten surinkau kiberą gal ir supratau, kad man šalta, šlapias. Ir jeigu reikės dar tenai 20 kvadratų išimti, tai nu, aš ten nuskesiu greičiau, negu tai padarysiu. tai teko apsiriboti ir keisti visą tą idėją, kažkaip taikytis ir, žodžiu, turėjau pasirinkti tada jau, nu, truputį kūrinį keičiau, bet jo, tai tyriau upės dugną pirmam kurse. Ir ten dariau paskui, važinėjau po lokacijos visokias, ieškojau gražaus dugno, kuris man būtų tinkamas ir tiesiog rinkau akmenis, paskui išrinkau akmenis ir paskui sudėjau atgal. Ir tai buvo dokumentacija tokia, kaip nežinau, tokios intervencijos į gamtą. Na, kitus, paskui elektroninę klaidą kitam semestre tyrinėjau, dariau objektus su tuo susijusius, skulptūrinius. Tai, na, tiesiog pasirinki temą ir tada ją gilinęs kažkaip tai žiūri.
Tema buvo elektroninė klaida?
Čia buvo antro semestro, man atrodo, darbai jo toks.
O gal gali plačiau apie tai pasakyti, nes tai skamba keistai ir taip įdomiai ir nelabai suprantu apie ką.
Ten tiesiog buvo, aš nežinojau, ką daryti, aš temos kaip ir neturėjau kažkokios ir mes ten skaitėm tokius į teorinės paskaitas jėm, būtent apie berods, tai ir buvo meno viešosios erdvėse paskaitos, pasidėsti šnarą ir tuomet buvo atspausdinti lapai ir lape buvo toksai tekstas prasiskyręs, na tiesiog spausdinimo klaida ar kaip pasakyti. Tada aš tą principą spausdinimo klaidos perkeliau į objektą skulptūrinį, taigi duris perpėviau ir suklėjavau jas ten, tarkim, pagal tai, kaip tas popierius buvo suklėjau. Tai tarsime, kad tai iš to atsitiktinumo paskui išvyščiau į kažkokį tai meno kūrinį ir tai kalbėjau apie, nu, tiesiog kaip medijos persipina ir panašiai.
Ten, paklaidas tokias?
Nu, tiesiog jo, nežinau, atsitiktinumas buvo kažkoks toksai. Sunku paaiškinti, iš tikrųjų, kai nematai darbo, tai labai sunku apie jį kalbėti, reikėtų gal.
Bet tam klausytojai turi vaizduotę.
Tikėkime.
Ir tai yra daug, dažnai kartais gali net būti įdomiau už patį meno kūrinį, kaip pats įsivaizduoji. Tai po studijų tu tada pradėjai dirbti ir interviu, kurios dabar labai gausiai dalini, tu viename jų minėjai, kad dirbi paprastą darbą. Tai koks yra tas tavo paprastas darbas?
Aš dirbu Pixelmator team, darau skaitmeninius teptukus ir varikliuką, kuriam su programuotojais, kad jie veiktų. Tai mano darbas yra tiesiog gilintis į liniją, į tekstūrą ir bandyti ją perkelti į tą skaitmeninį pasaulį. Ha. Ir jos mechanika, kaip vizualiai atrodo, tai toksai darbas.
Viskas apie tokias detales. Tai ir iki šios vasaros tu buvai tiesiog Lietuvos pilietis, kuris dirba darbą, leidžia laiką su draugais ir taip toliau. Paprastai labai gyvena. Galbūt net nesi buvęs kažkokiose televizijos laidose. Viešumas irgi tau dabar yra tikriausiai naujiena. Tai kas tave paskatino vis dėlto dalyvauti tame Lukiškių memorialo konkurse?
Tai tiesiog aš kažkaip gyvenau šalia prie tos aikštės ilgą laiką, apie ją daug galvojau, kaip ten gerai jaušiausi ir taip toliau. Ir tada, kai buvo kvietimas į tą konkursą, aš jokios ankstesnėse nedalyvaudavau tik dėl to, kad ten buvo, tarkim, pasižiūrėdavau sąlygas ir ten tos sąlygos yra labai ribojančios kūrybinė laisvė, dėl to nesinori tokiose žaidimuose dalyvauti, nu, tarsi jau yra nuspręsta, kaip ten turi koks objektas stovėti. Ir šitam konkurse to nebuvo sąlygose, dėl to aš galvoju, o čia visai gal neblogas reikalas, reikia kažką tai padaryti. Ir padariau. Kažkaip brandinau ten idėją, galvojau apie tai, su draugais daug diskutavom, kas tai yra laisvė, ką jinai reiškia, apskritai, nu, kaip apie tos visus judėjimus kalbėjom ir panašiai, nu, taip buvo tokia pagrindinė tema pastaruosius mėnesius, būtent tos diskusijos tokios, iš kurių, manau, ir išsivystė tas kalvelė, miškas, giria, pieva ir panašiai. Tas motyvas, piliakalnis, pilkapis, ten daug labai yra užkoduota.
Mhm.
Tik tai problema yra ta, kad žmonės, kuriems galbūt neįsigilina į kūrinį, jie labai supaprastina jį, redukuoja iki vieno žodžio ir tada tą žodžią pradeda nekesti ir taip nevyksta kažkokia diskusija ir dialogas, o tiesiog gaunasi susipriešinimas. Tai dėl to labai gaila, kad nėra to kažkokios diskusijos veikesnės.
Mhm. Aš galvoju, mes dabar turim padaryti pertrauką, bet būtinai tai irgi buvo vienas iš mano klausimų, ką mūsų rėkianti visuomenė vis dėlto turėtų išgirsti, tai mes būtinai tai įgarsinsim po pertraukos, grįžkite pas mus. Su jumis žinių radio laida Moterys kalba. Šiandien aš kalbinu skulptorių dailininką Lukiškių memorialo konkurso laimėtoją Andrių Labašauską. Taip, tai dėl Andriaus projekto dabar širsta Lietuva ir čia Seimo nariai galvoja, ką daryti ir daug žmonių irgi taip pat masto, ką daryti ir vyksta didelės diskusijos. Tai taip, čia yra būtent tas žmogus, kurio idėja mus visus taip pažadino. Tai tu kalbėjai, kaip tu bendravai su savo draugais apie laisvę ir galvojai šitą idėją ir dar užsiminė apie tai, kiek daug joje yra užkoduota. Bet aš esu pastebėjus, kad mūsų visuomeniai žmonės dėja dar yra labai isteriški. Kažkaip mes mėgstam pareikaut. Ir tas Facebookas, jis tik padeda. bet per tą rėkimą yra daug dalykų, kurio mes praleidžiam, mes tiesiog jų neišgirstam, nepamatom ir taip toliau. Tai šiandien aš čia nerekiu ir yra gana tylu studijoj. Tai gal tu galėtum pasakyti, kokius tu jau pastebėjai, kokių dalykų žmonės nepamatė per visą tą šaršalą?
Tai nepamatė galbūt to, kad tai yra tarsime, kalva nėra šiaip ten kaip kultūros paveldo departamentas traktuoja reljefo pakeitimas, tai yra visiškai meninis sprendimas, kuris yra skulptūros dalis. Ir ta kalva yra sugalvota, ta prasme, atsiradus iš to, galvojant apie pilkapį, piliakalnį, tarkim, kažkį strateginį tenai elementą, fortifikacijos galbūt. Tai yra, kad ta kalva istoriškai mums daug ką gali reikšti. Iš tikrųjų ir daug prasmių mes jai galim suteikti, jeigu tik tai mes pradedam galvoti kaip apie kalvą, kaip apie tokią. Tiesiog kas yra kalva, tarkim, mūsų kultūroje. Tai tada tas požemio elementas, kuris atsiranda ten jau, kur yra ta skulptūrinė dalis reljefo, tai vėlgi tai yra kalvos šlaitas ir yra nuoroda į požemį, kur visas veiksmas vyko. Dabar atsiradęs yra tas toks niekinantis ir nekenčiamas bunkerio kažkoks tai apibūdinimas, kas yra, na, ten praktiškai buvo 500 tekstų, tarkim, 500 žodžių tekstas, iš kurio kažkas išsirinko vieną žodį ir dar parašė straipsnį apie tai, kaip, kodėl tas žodis yra blogai, nors tekste mano iškinamajam yra vienintelis bunkerio paminėjimas, tai atsiras reljefinė senelė su miško, girios ir bunkerio motyvu, bet tas reikia suprasti, kad bunkerio, ta prasme, sienos motyvų, nu, atlėje bus, realiai, kažkurioj vietoj. Bet tai yra 72 metrų reljefas praktiškai ilgio, reikia suprasti, kad jeigu ten ir atsiras 2-3 metrų kažkoks tarpas su nuoroda į tą atlėje bunkerio, tai dar nedaro skulptūros bunkerių. Ir kaip kvaila apskritai yra taip supaprastinti ir redukuoti viską iki tokio lygio, kad, nu, čia yra grinai toks, aš nežinau, ne tai, kad noras sužinoti ir iš kažkaip tai atskleisti kūrinį, bet grinai toksai, nežinau, net gal politinis veiksmas, kad tiesiog jį sumenkinti ir tiesiog paskui kažko savo tikslų pasiekti. Tai tas aspektas man labai nepatinka.
Bet o kaip tu galvoji, mane tai vis stebina pyktis dažnai, o ko žmonės taip vyksta. Pavyzdžiui, kai buvo tas susibūrimas praėjusią savaitę, buvo daug labai jaunų tokių šaunių veidų susirinkę Lukiškių aikštėj. Taip. Ir jie darė performansą Tylinčio nepereksi, tai kaip palaikymas Kalvelės tavo idėjai. Ir buvo vyresnių žmonių, kurie su plakatais buvo ir jie yra už Vyčio skulptūrą. Ir jie kažkaip buvo pikti, gana taip jie šaukė. Rėkė, mes bandėm juos apkabinti ir aš priejau prie vyresnių ir aš sakau, ko jūs taip pykstat, mes toj pačioj Lietuvoj gyvenam. Ir jie man sako, mergaitė, kokioj Lietuvoj tu gyveni? Ir aš tada taip susimašiau, nes... Aš galvojau, kad mes kaip ir toj pačioj gyvenam Lietuvoj, bet tas klausimas toks buvo labai keistas. Tai, Andriu, dėl ko jie pyksta? Kas tai piktina?
Nežinau, aš irgi prie jų bandžiau prieiti Aha. ir padėkojau jiems, kad jie atėjo ir norėjau kažkaip tiesiog ištiesti ranką ir pasveikinti, bet absoliučiai gavau priešingą reakciją ir aš supratau, kad tiesiog reikia palikti juos ramybėje ir neerzinti toliau, nes aš nežinau, kodėl jie tokie pikti ir pyksta.
Bet čia ne tik jie, aš tai galvoju ir apie visą likusią visuomenės dalį, kuriai vat, tavo idėjos sukelia labai kažkokį didelį pyktį, panieką, jie nori kažkaip pašiepti ar numenkinti. Kas taip piktina?
Tai vėlgi, aš manau, kad tas kurstimas iš kitos pusės gal piktina labiau, negu, nes jeigu tu žmonių kažkaip, na čia tokie yra žaidimai kažkokie, tai viešų ryšių galbūt žaidžiami iš kitos stovyklos, jie yra strateguojami, man atrodo, ir tai žmonės patys savaime gal nesipiktintų, jeigu ramiai jiems išaiškintų autoritetai, tarkim, kas tai yra, bet kai Seimo nariai leidžia savo... žaisti iš tuos žaidimus, aš manau, tada ir prasideda kažkoks tai toks kiršinimas sąmoningas, nes aš kito paaiškinimo neturiu, nes kai tarsi ir nėra ko pykti, nes tai yra tiesiog kalba apie tos pačius dalykus, tik tai kita forma, galbūt per kita raiškos forma, bet kalba eina taigi visiškai apie tą patį. Tai va tas ir keista, kad tos kitos formos kažkokios kalbėjimo, ar jos neįsigilina, ar nenori išgirsti, ar tiesiog suredukuoja ir iš karto nekenčia, atmeta. Tai gal, va, nežinau.
Gal tavo idėja žmonėms netrodo priimtina dėl to, kad ją sunkiau yra suprasti? Vytis toks aiškus, tygus simbolis, o čia... Ta kalvelė, kurią galima įvairiai interpretuoti ir gal jie nenori tų interpretacijų.
Tai vytis labai geras simbolis, bet mes irgi reikia suprasti, kad jeigu mes vytį pradėsim, visur klijuoja dabar automobilių, klijuoja dar kažkas, neduok dievę kažkokiam neigiamam kontekste jisai atsiras kažkada. Ir panašiai dabar, jeigu viskas ten baigtų Seimo kažkokią pergalę, tai vėlgi, kokias reikia galvoti, kokias prasmes tas simbolis įgaus ir ar nebus taip, kad mes jį, kaip pasakyt, gali tą simbolį labai ir sumenkinti arba su, tarsi tai gali tapti tai, kuo niekada nebuvo po visų šitų reikalų. Tai tie žmonės, kurie yra įkalinę tą vytį, aš tai vadinu trimatį vytį, gal baisiai pasakysiu, bet žinant visą kontekstą ir po vandeninės roves, tai ten man nėra nei laisvės karys, ten oficialiai vadinas laisvės karys, tai nei ten laisvės karys, nei ten vytis, ten yra Trojos arklys realiai. Tai tas trimatis visas, ir tie žmonės kažkaip labai manipuliuoja jį, tas, dėl to yra labai gaila, kad jie pasiėmė mums visiems šventą simbolį ir kažkaip, bet jų rankose jisai gali kažkaip, tai,
Siekia savo tikslų.
Tą simbolį pasiėmė realiai jo savo kažkokių asmeninių tikslų ir.
O kaip tu galvoji, Andriuk?
Nieko švento jiems nėra toks įspūdis. Jie tik pasiėmė tą visiems žmonėm ir tai žmonės yra suklaidinti. Tai čia, dar ir čia konfliktas slypi tikriausiai.
O kaip tu galvoji, kas bus vakar Seimas pritarė įstatymo projektui, kuris užtikrintų, kad Lukiškių aikštėje stovėtų vytis ir kas bus jeigu vis dėlto tas įstatymas bus priimtas. Ką tai reiškia mūsų valstybei?
Na, aš iš skulptūros tik tai pusės galiu pasakyti. Žinot, kaip keičiasi kažkia santvarka, tai pirmas krenta stabas. Tai skulptūra yra toksai momentas, kad visą laiką žymi tas stabo pakelimas arba nuvertimas kažkokį tai lūžį visuomenėje. Ir tarkim ideologinį galbūt lūžį. Tai šiuo atveju toks įstatymo projektas, aš jau vakar pasisakiau, kad galimas tik tai praktiškai buvo galimas nacisnėje Vokietijoje, ten Sovietų Sąjungai, komunistai Kinijoje, tarkim, Baltarusijoje, galbūt Rusijoje šio laikiniai. Šiaurės Korėjoje dabar, kur tai yra, kad vieša erdvė yra visiškai ideologizuota, tenai nusprendžia valdžia, kas ten turi būti, ir valdžia turi labai vieną tikslą, kad formuotų kažkokią tai, nežinau, mąstymo liniją. Ir jie geriausiai žino, kaip turi pilietis mąstyti, dėl to jie deda ten, tarkim, aiškiausią kažkį simbolį. Tai jeigu šitas įstatymas bus priimtas, tai praktiškai tai reiškia, kad vieša erdvė iš mūsų yra atimama, nes yra nusispjaunama į piliečių nuomonę, yra nusispjaunama į ekspertų nuomonę, kur vakarų valstybėje ir menininkus yra nusispjaunama. Tai yra, kad ta erdvė yra galutinai ideologizuojama teisiškai. Ir tai yra tam tikras, aš manau, lūžis, nes vakarų valstybėse yra tokia nusistovėjusi praktika, kad viešą erdvę formuoja trys pusės. Tai yra municipalinė, tarkim, valdžia, tada visuomenė ir menininkas. Ir tuo skiriasi nuo totalitarinio režimo, kad totalitariniam režime tik valdžia.
Mhm.
Tad jeigu tik pas mus valdžia pradės formuoti viešą erdvę ir ją ideologizuos, tai praktiškai yra, dėl to aš pasakiau, kad tai yra tam tikras posūkis į blogąją pusę.
Čia tikrai būtų labai baisu. O kaip pats teikėjai šią idėją konkursui, ar tu tikėjai įsilaimėti?
Ne, aš iš tikrųjų kaip protesto balsą siunčiau, kad bent jau būtų kažkokia diskusija, kad pradėtų žmonės diskutuoti, galbūt yra kitos atminties formos, kurios gal yra platesnės ir panašiai. Ir hold my beer.
Aha, ir įvyko tas.
Įvyko diskusija.
Prisišaukė. Mes dabar padarysim pertrauką, nes dabar yra žinios, bet labai kviečiu visus sugrįžti. Čia yra laida Moteris kalba. Šiandien aš kalbuosiu su Lukiškių memorialo konkurso laimėtoju Andriumi Labašausku. Grįžkite. Taigi, sveiki dar kartelį, su jumis yra Beata Tiškevičiai, šiandien aš kalbinu Lukiškių memorialo konkurso laimėtoją Andrių Labašauską. Tai, Andriau, man vyresnės moterys tam susibūrime Lukiškių aikštėj sakė, kad tu esi nupirktas ir kad tu esi tiesiog atpirkimo ožys. Tai aš noriu paklausti, ar tave pirko, jei taip, tai kas ir už kiek?
Tai, nežinau, manęs niekas nepirko.
Mhm.
Ir šiaip aš net ir tikriausiai net nežinau, ką pasakyti.
Gerai, tavęs nepirko.
Ne, tikrai ne.
Gerai. Nu, supratau. Nu, nes jeigu būtų gal pirkę, gal kažkaip su mašina geresnė būtum atvažiavęs.
Tai aš su mamos mašina. Viskas ir mama pirko.
Mama pirko mašiną. Tai gerai. Man labai įdomu sužinoti apie tai, kaip pasikeitė tavo paties gyvenimas, tau laimėjus konkursą. Nes aš nors labai labai tave palaikiau, bet aš netikėjau, kad tu laimėsi. Aš tikrai nebuvau tokios geros nuomonės apie mūsų visuomenę. Ir tu laimėjai ir man buvo, oho, nieko savo. Bet tada, taram, užvirė visi tie dalykai, kurie galbūt yra tokie labiau, kurie patvirtina mano nuomonę, arba kaip aš matau. Tai kas įvyko? Tu pradėjai eiti į interviu, tau pradėjo tikriausiai skambinėti žurnalistai, ir tau šitie dalykai yra visiškai nauji, ar ne? Kaip tu jauteisi visame tame?
Pervargau per 2 dienas, buvau pervargęs, ir galvojau, dar 3 dienos ir baigsis, ramiai toliau gyvensiu. Tai jo, buvo toksai gan intensyvus laikas, aš nepratęs prie to, bet kažkaip susitvarkiau, manau, jau pradėjau miegoti gerai vėl, tai kažkaip taip.
O kas yra įdomaus tose interviu? Nu, ką tu, kadangi tau tai yra naujiena, tai ką tu pastebėjai? Nu, žiūriu, vat, kad švarką užsidedi, tada į kitą irgi kažkokį kitą švarką. Vis tiek yra kažkia logika, kad pagalvoji, kad vis tiek reikia pasipuošti.
Tai čia labai jokinga buvo. Sako, su šitu švarku kažkada buvau kažkur nuėjęs, draugai sako, tau šitas švarkas nelabai, pasiimk šitą. Man davė draugas kitą švarką ir šitą 2 dienas su jo visur varinėjau. Ir tada supratau, kad jis man per didelis, aš net nepastebėjau. Ir darbė paklausiau, ar tikrai man per didelis švarkas, sako, taip, per didelis. Tada draugė irgi viena pasakė, kad tu su per dideliu švarku visi rodys. Tai toksai mano santykis su drabužiais, aš tiesiog nelabai kreipiu dėmesį juos, aš manau, kad svarbiau yra, ką tu kalbi, ne kaip tu ten atrodai. Tai, bet aš suprantu, kad čia gal šiuolaikiniam pasauliu mano mąstymas toks yra gan konservatyvus šiuo klausimu, bet...
Toks, bet
aš nesureikšminu, jo, man šiaip juokinga, kad tokie kuriozai vyksta.
Tai čia labai įdomu. O ką tu pamatėjai, kokią dabar matai mūsų visuomenį ir mūsų šalį, nes tu esi dabar įvykių sukūryje ir tu kaip niekas kitas dabar tiksliai viską matai. Manau, kad yra ir kažkokių dalykų, kurių tu gal ir negali atskleisti, bet atskleisk tos, kurios gali atskleisti.
Tai aš tai matau tam tikrą pokytį įvykusi ir tai, kad tas projektas ten surinko tiek balsų ir kaip aš matau, kas balsavo, tai yra labai jauni, protingi, išsilavinę žmonės ir seni netgi palaiko ir išsilavinę. Dar aš metai daugiausiai yra išsilavinę ir labai tokie šviesus, daug keliavę tikriausiai, na tokie, nežinau, galėčiau sakyti tikriausiai europiečiai jau, kurie yra labiau europiečiai negu, tarkim, ten... Nu, tas mąstymas jau yra toksai kažkaip europietiškas, nebėra to užsilikusio kažkokio tai mąstymo būdo, kurio mąstė ten žmonės prieš 40 metų. Ir ta kita pusė yra taip pat galbūt protingi žmonės, aš taip tikiuosi, bet ko aš pasigendu, kad vietoj to, kad kažkaip kalbėtume mes visi ir nu, kaip prie stalo, be jokių barnių, be jokių pykčių, įvyksta kažkoks blokas ir gaunasi toks, kur nu, tiesiog tu pasakai, ką tu galvoji, tada atsiranda žmonės, kurie nenori kalbėtis, bet tiesiog tave aprėkia, arba už tai tiesiog, kad tu išsakai savo nuomonę, bet taigi demokratinė visuomenė yra labai normalu, tai apsikeisti požiūriais. Tai tas požiūrių neapsikeitimas, manau, yra kažkoks toksai čia esminis dalykas, kad na, taki, yra žmonių, kurie tiesiog rėkia ir tiek, kad jiems bandai kažką pasakyti ramiai.
Jie negirdė.
Nes... Jie tiesiog yra užsiblokavę, jo.
Atrodo, kad jų nuomonė yra teisiausia.
Jo, kad jie žino tiesą, bet mes galime gal susėdę kartu kažkaip atrasti arba paieškoti jos. Tai va to, kažkoks toks susvetimėjimas yra. Mes visi vienoje šalyje gyvenam, tarsi visi dėl bendro tikslo stengiamės, bet kodėl visi taip jaunasi, aš nesuprantu. Man tai yra nepaaiškinama absoliučiai, neįsivaizduoju. Ar čia ambicijos kažkokios, ar čia kažkokie, tai nežinau, pykčiai tarp žmonių, kas jiems yra įvykę, kad jie taip vienas kito nekenčia.
Geras retorinis klausimas.
Taip. Ir Seimo pasižiūrėkit, na, kas tenai vyksta, tai jie rėsi pastovi. Atrodo, kad tas, žinot, kaip kareiviai būna sunku grįžti tą normalų civilį gyvenimą, jisai nori visą laiką adrenalino ir kažkokio karo ir išgyvenimo, tai atrodo, kad mūsų Seimo nariai tarsi iš karo grįžė ir jiems tas jau kova yra gyvenimo būdas, jie nebemato jokio kito varianto, kaip gyventi ir kaip sugyventi ir kaip... Tarsi tokioj pastovioj kovos būsenoje yra, tai man tas atrodo, kad tai yra labai nesveika, iš tikrųjų reikėtų kažkaip grįžti į tą gyvenimą ir kurti pradėti, o negriauti, nes nu, kova tai yra destruktyvi jėga.
O mes dažnai sakom, kartuojam, kad dabar esame laisvi, kai Lietuva yra laisva, laisvė, klausėme kitų žmonių laisvės apibrėžimų ir aš noriu tavęs paklausti, kaip tu manai, ar mes esame laisvi, visų pirma vidumi, ar mūsų galvos yra laisvos ir ką tu matai dabar šiomis dienomis?
Aš tai matau absoliučiai, kad galvos yra laisvos, bet ne visos. Bet tikrai mūsų aplinkoj žmonės, aš manau, viduje tikrai yra laisvi. Ir tai, kad mes galim pasisakyti garsiai, ką mes manome, nebijodami kažkokios reakcijos ir pykčio, kuris po to seka, aš manau, kad tai ir yra laisvo žmogaus požymis, kad tu tiesiog gali sakyti, ką tu galvoji, tu neturi priklausomybės šeimininkui kažkokiam, tai neturi neįsipareigojimų, neturi ir panašiai, tu tiesiog gali kalbėti, ką nori. Ir jeigu tu taip gyveni, aš manau, tai toks visą laiką ir jautiesi laisvas. Nu, nežinau.
Mhm. Tai tu dabar vadovaujiesi tokiu principu?
Jo, aš galvoju, kad aš niekam nesu įsipareigojęs. Aš moku mokesčius, aš jokiai partijai nepriklausau, jokiai dailininkų sąjungai nepriklausau, sąmoningai nepriklausau, ne dėl to, kad aš norėčiau. Bet aš tiesiog, čia yra mano pasirinkimas, kad man niekas nedarytų įtakos.
Aha, labai gražu. O daug stiprybės reikia atlaikyti tą laisvę?
Nemanau. Tiesiog, tu padarai tam tikrą pasirinkimą ir paskui jo laikais ir tiek. Mhm. Tiek ir stiprybės.
O tas šeimininkas, kurį mes taip laikome lyg mintį, ar tai nėra mūsų praeities kažkoks, tai tokia pasiekmė, kad visą laiką lyg yra tas kažkas didesnis, kas nubaus, sudrausmins ir prieš kurį mes turime visą laiką bijoti ir sekti, kągi čia kalbu dabar.
Na, aš nežinau, tai tikriausiai tie žmonės, kurie turi šeimininką, tai jie ir seka juo ir daro kažkokius sprendimus. Bet gali būti, aš nežinau, čia reiktų gal platesnės diskusijos, kodėl tas yra mąstymo būdas paplitęs, bet nežinau, ką pasakyti.
Aha, gerai. O kaip tu galvoji, ar kada įmanoma, kad mūsų visa visuomenė bus, ne visa, gerai, 80% bus laisvi, ramus, gerbintis vieni kitus?
Aš tikiu, kad įmanoma.
Kad mes judam dabar link to?
Na, labai išlėto, bet judam, aišku. Tai tiesiog yra kompleksiniai dalykai. Turim kažkaip, jeigu tu nori to pasiekti, aišku, kad tai neatsiras rytoj ar poryt, net ir po 20 metų neatsiras, bet jeigu mes žiūrim į priekį, į ateitį, tarkim, 60 metų ar 100 metų į priekį, tai mes turim to siekti jau dabar. Ir nereikia ir kažkų greitų rezultatų tikėtis, bet jeigu mes padarysim tam tikrus žingsnius šiandien, tai aš manau, kad po 60-70 metų jau tai gali tapti realybė. Bet jeigu visi pjausis ir ginčiasis, tai... Čia tiesiog, man atrodo, save susinaikins ir tiek.
Ar buvo kada akimirkų, kai tu gailėjaisi, kad tu vis dėlto teikiai tą idėją konkursui?
Buvo visko.
Buvo visko, ane. Gerai, mes padarysime pertrauką, o vėliau jau grįšime paskutiniai laidos daliai. Šiandien aš bendrauju su Lukiškių memorialo konkurso laimėtoju Andriumi Labašausku. Grįžkite. Taigi, su jumis žinių radio laida Moteris kalba, prie mikrofono esu aš Beata Tiškevič ir šiandien aš kalbinu skulptorių, dailininką Lukiškių memorialo konkurso laimėtoją Andrių Labašauską. Tai pakalbėjome jau, kaip pasikeitė tavo gyvenimas, kiek naujų švarkų atsirado po to, kai tu laimėjai šį konkursą. Dar viena, man atrodo, kad iš esmės labai labai svarbi tavo gyvenime tema yra kūryba. Aš kiek atsimenu, tu visą laiką kažką paišalioji, tu esi padaręs lempą iš kažkių keistų medžiagų ir tu esi tas žmogus, kuris visą laiką, kiekvienoje akimirkoje kažką kuria. Va dabar aš turiu tokį lūpų balzamą ir turiu tušę stiklinę ir tu tikrai ką nors iš to sugalvotum įsivaizduoju. O, gali sunosim būti.
Taigi... Gali būti... lūpdaris ant postamento.
taip gali būti. Tai noriu paklausti, ką tau reiškia kūryba gyvenime apskritai?
Na, aš tai man tai toksai pabėgimas nuo realaus pasaulio yra iš tikrųjų tikriausiai, kad kai užsiemi kūrybą, tai labai gerai atjungia. Tarsi tokia meditatyvinė praktika netgi gal gaunasi. Tai tiesiog jo. Ar tai tu rašytum kažką, ar pieštum, ar muziką užsiminėtum, ar dainuotum. Na, yra daug labai kūrybos sričių, ar gal vaidintum teatre kažkur, bet aš manau, kad kiekvienas žmogus turėtų kažkokią tokią kūrybinę praktiką užsiminėti, kad ir ne profesionaliai, ne kasdieną, tiesiog dėl savęs. Tai irgi tikriausiai būtų visai neblogas vaistas visuomeniai, kad jeigu žmonės turėtų tokį tiesiog išsiugdę įprotį, karts nuo karto atsipalaiduoti kuriant, tai tikrai padėtų.
Tokie kūrybiniai pabėgimai.
Taip.
O, bet tau šis projektas, Kalvelės, jis yra toksai pataisysi mane, jeigu klystu, jis yra toks tavo pirmas išėjimas į visuomenę su savo kūryba. Tai kur tu buvai anksčiau, Andriau? Kodėl mes nebuvom tavo parodose, kodėl nematėm tavo kūrybos bienalėse, nes jinai yra visiškai verta to, tai kodėl?
Ne, tai parodų buvo ir viešumoj buvo, tiesiog gal neplačiajam žmonių ratui, kas ten tarkim mes festivalio metu darėm skulptūrą su kolegom tokią didžiulę, ten 3-4 metus iš eilės vasarom pasimdavom atostogų visi ir važiuodavom tiesiog tokiais bendruomeniniais tikslais padėti organizuoti festivalį ir ten visą laiką darydavom aplinką, tai na, kurdavom tą aplinką ir tos kūrybos metu, aišku, gimdavo tam tikri objektai, tai buvo tos kūrybos, tiesiog gal nesimatė, bet žmonės, kurie mane pažįsta, tai gal ir žino ten šiek tiek, ką aš dariau.
Nes... Aš galvoju, žinok, kad taip jos buvo, bet galėjo būti daugiau. Aš lenkiu link ten, ar tik truputį savęs neslopindavai?
Tai nu, aš visą laiką tokį nepasitikėjimą savim turiu, kad nėra čia kolysti ir kažkaip jo, aš kuklumo turiu daug, tai nemėgstu aš rodytis.
Bet kai pasirodai,
kai pasirodau,
tai sutriksmu. O tai nepasitikėjimo turi savo paties kūrybą, galvoji, kad išlysiu tada jau kaip čia bus labai genialu.
Na, aš kažkaip jo, visą laiką taip, nežinau net kaip paaiškinti. Iš kur tai kėlė yra irgi neįsivaizduoju, bet jo, turiu tokio, kad labai nepasitikiu savim. Na, nežinau, šiaip pasitikiu, aš žinau, kad aš galiu ir ten man viskas gaunasi, bet toks, kur bet parodyt kažkam, tai įsidrasinti, tai reikia pastangų, aha. Jau man reikia susikaupti.
Aha, bet šiaip tai, kaip dažnai tu namuose ten kažką kuri ar paišai?
Darbe aš daug darau iš tikrųjų su tuo, bet būna etapas, būna aš iš visų sėdžiu ir į vieną tašką žiūriu ir tada būna, kad tokie periodai, kuomet norisi ir ten turi energijos ir darai kažką, tai, bet taip nėra kažkokios taisyklės, kad vat, atsikeliu ten 6 ryte ir dabar jau dirbsiu iki 8 vakaro, taip nėra.
Tiesiog. O yra kažkokia tema, kuri dabar tau yra įdomi, kai minėjai, tave domino upės dugnas, kas dabar?
Prieš Lukiškių projektą buvo su tekstūrom, tiesiog įrankius dariausi piešimą pats, kad išgauti ten, nu, piešiniais tokiais užsiminėjau, tekstūriniais. Bet tada prasidėjo Lukiškis ir po Lukiškių jau visas mano dėmesys yra sukoncentruotas tik praktiškai tai ir aš apie daugiau apie nieką jau ir negalvoju. Tai...
Jūs jau su komanda pradėjote darbus?
Jo, jau pradėjom.
Nepaisydami jokių šnekų, nei kas čia kas vyksta, jūs tiesiog kantriai
dirbat. Taip, mes toliau dirbam, vystom jo, ir dabar šiandieną buvom stikime, tai viskas pagal tai, kaip turi būti. Ir...
O kokie žmonės yra tavo komandai?
Tai yra architektas Povilas, kuris Tate Modern darė, prisidėjo darydamas Tate Modern aplinką. Tada yra Lukas iš Šakį turi architektai. Tada ir aš nežinau, ar čia vardin turėčiau. Bet gal aš abstrahuosiu. Nu, talentingi jauni žmonės su didelė tokia ir pasaulinė patirtim ir vietinė ir kokie tik nori. Tai... Tikrai gera komanda, tokia jau Dream Teamas, aš taip jos vadinu.
Jėga, ir jie tave palaiko?
Taip. Žinoma, jo. Ir mes, kaip dabar, kadangi nėra jokių ten, žinai, finansinių, nu, apie finansus nieks nekalba, tai visi tokie iš, kol kas dirbam iš visuomeninės paskatos, ar kaip pasakyti. Nu, visi motyvuoti, visi jauni, jo. Norim kažką pakeisti ir ją ateitį žiūrintis.
Aha, labai gražu. O kokiam jau etape yra jūsų darbai?
Tai mes dabar grininamės visą, nes ten yra labai daug su urbanistais, su tuo aikštės piešiniu, yra daug visokių klausimų, tokių smulkių, tai mes juos dabar ir sprendžiame. Ir praktiškai kitą trečiadienį jau tikriausiai pradėsime galutinį etapą ir vis, ta prasme visus tos klausimus išsispręsim per šią savaitę, kurie dabar dar yra iškilę. Ir nuo kitos savaitės jau tikriausiai iki švenčių. Ir po švenčių, tarpų šventį, darysim workshopą ir jau tenai visi susitikė vienoje vietoje, tikriausiai pasidarysim.
Mhm.
Taip, žinome, projektinį pasiūlymą dabar darom.
Supratau, jau. Gerai, gerai, tai gerų jums darbų, tai mūsų laida jau baigėsi, ačiū tau, kad atėjai.
Ačiū labai, kad pakvietei.
Ačiū klausytojams, kurie klausė ir išgirdo. Čia buvo skulptorius dailininkas Lukiškių memorialo konkurso laimėtojas Andrius Labašauskas. Tikiuosi, kad jis šiandien jūs įkvėpė kurti drąsiai ir bent jau šiandien gal net kažką papaišyti. Aš, Andriau, tave labai palaikau, labai dėkoju tau už tavo idėją, už tai, kad pažadinai mūsų visuomenę, už tai, kad mes galbūt dabar pradėsime kalbėtis. Tai vyksta labai dideli nuostabūs pokyčiai ir esu jau vien už tai dėkinga, kad ir kaip viskas ten baigsis, nesvarbu, jau įvyko patys didžiausi dalykai. Tai ačiū tau, ačiū visiems, gražaus trečiadienio ir iki kito trečiadienio.